Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с послание към 21 век. Ще разгледаме първото послание до коринтяните. А след това ще чуете рубриката за вашето семейство. Материалът, който сме ви приготвили, е под заглавие «Как да спечелите признателността и одобрението на съпруга си». Останете с радио Гъстът на надеждата, ви пожелаваме ние говорителите за днес, Ани Христева и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, както чухте в началото, първата тема е озаглавена «Послание към 21 век». Защо ли? Всички сме свидетели как нашето общество е отдадено на едва ли не само чувствени удоволствия и наслади. Почти няма сексуални отклонения, които да се цензурират или забраняват. Обществото е ориентирано към информацията, отдадено на бързи трансформации, безкрайни анализи на събития, идеи, философии, непрекъснато се спори, непрекъснато някой е виновен за нещо, непрекъснато има корупция, някой нещо е откраднал. Описание на света в 21 век. Но също и описание на град Коринт от 1 век. Първото послание на апостол Павел към коринтяните е значимо и важи с пълна сила и днес. То много точно разглежда проблемите, пред които са изправени християните, живеещи в постмодерна, постхристиянска епоха. Епохата на жълтата преса, ток-шоута по радиото, ширяща се проституция, порнография, хомосексуалност и детска престъпност. От всички градове, които срещаме в Новия Завет, Коринт е типично модерен, развиващ се град, подобен на американските мегаполиси днес. Той е бил курортен град, столица на богата провинция, в търсещата наслади Римска империя. Разположен на Пелопонеския полуостров, Коринт е бил красив град с палмови дръвчета и величествени сгради. Коринт е бил място, където се срещали великите мислители и оратори на Гърция. Тук са се събирали на обществени форуми и са говорили без спир по различни идеи и въпроси, от политика до философия, от икономика до метафизика, от забавления до морал. Те са били предвестници на обществените форуми, които се провеждат в медиите и днес. Град Коринт е бил културният наследник на великите мислители от златната епоха на Гърция – Сократ, Платон, Аристотел. Всички те са имали предани последователи в град Коринт. Градът също така е бил известен с това, че е боготворил богинята на секса. В град Коринт е имало храм, посветен на гръцката богиня на любовта Афродита. Неразделна част от боготворението на гръцката богиня са били определени религиозни практики, включващи сексуални оргии. Жриците на този храм действително са били проститутки. Градът е бил открито отдаден на невъздържаните чувствени удоволствия. Скверните практики не само са били толерирани, но и одобрявани от управниците и изразителите на общественото мнение. В този град пристига апостол Павел. Спомните си историята от Деяния на апостолите, за тези от вас, които са чели, разбира се. Апостол Павел идва от Солун и е изгонен от града поради бунт на юдеите против него. Оттам той отива за кратко време в малкия град Берия и след това слиза към Атина. Докато се разходи из Атина, той вижда многото храмове, посветени на различните езически богове, и отива да проповядва на атиняните насред Ареопага. Когато напуска Атина, той тръгва на запад през провлака, свързващ полуостров Пелопонес, и стига до Коринт. Там остава около година и половина, две години, като проповядва благовестието, а за да се прехранва, прави шатри. В Коринт апостол Павел намира едно семейство, дошло от Рим, Акила и Прескила. Те са също занаечии, правещи шатри. Той остава при тях и ги довежда при Христос, крайна сметка. Създава църква в дома им и благовестието се разпространява из града от тази първа коринска църква. Много коринтини чуват благовестието и повярват. Кръстени са, стават членове на църквата. Това е църквата, до която апостол Павел пише посланието си. Докато го четете, ще разберете, че църквата в Коринт е имала много проблеми. Може би църквата с най-много проблеми в Новия Завет. Въпреки че много важни неща не са били наред с Коринската църква, тя е имала и много качества, достойни за похвала. Апостол Павел започва посланието към тях с утвърждаване на тези похвални качества. Напомни им обета да са праведни и святи, да са отдадени в служба на Бога. Ще прочетем първото послание до Коринтините, 1 глава, 2 и 3 стих. До Божията църква, която е в Коринт, до осветените в Христа Исуса, призвани да бъдат светии, заедно с всички, които призовават на всяко място името на нашия Господ Исус Христос. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исус Христос. Той продължава с някои от причините, поради които коринските вярващи са това, което са – последователи на Исус Христос. Говорят за великите теми на християнската вяра, в които коринтините са повярвали и са приложили на практика. Отбелязва, че са добили Христос с вяра и милосърдие и по този начин са започнали нов живот. Малко след това, апостол Павел излага ключовото твърдение в цялото послание, твърдението, около което е построена всяка друга теза в него. В 1 глава 9 стих четем: «Верен е Бог, че с когото сте призвани в общението на Сина Му Исус Христос, нашия Господ». Скъпи приятели, това е централната истина на християнския живот. Ние сме призовани да споделим живота на Божия Син. Това е общението, споделяне. Общението е момент на споделяне и за това ни е призовал Бог. Всичко, което следва в това послание, се концентрира върху този стих и тази концепция за споделяне и общение с Исус. Посланието към коринтините попада в две основни категории. На първо място, тази част подига въпроса за тъй наречените плътски желания, глава 1 до 11. След това в глави 12 до 16 са представени качествата, които самият апостол Павел нарича духовни дарби. Плътските желания са причина за всички проблеми на Коринската църква. Духовните дарби пък са нещата, от които църквата се нуждае, за да разреши своите проблеми. Докато четете това послание, ще разберете не само проблемите на Коринската църква, но ще разпознаете и проблемите на църквата и в наши дни. Ние днес, както и коринтяните от първи век, страдаме много от нашите плътски желания, поне повечето от нас. И за да поправим живота си, се нуждаем от духовните дарби. Така че това послание е отправено най-вече към тези, които живеят в среда, пропита от сексуални внушения, доминирана от непрекъснатите приливи и отливи на идеи и информация. Отправено към християните, които живеят сред принуди и изкушения, с каквито аз и вие се сблъскваме ежедневно. В първата част на посланието апостол Павел разглежда проблемите на тази църква, изпаднала в беда, и определя трите основни проблемни области. На първо място проблема с разделението в църквата. На второ – раздорите в църквата. На трето и последно той отговаря на конкретни въпроси, които коринските християни са му отправили. Всички тези теми са обединени под един общ наслов. Плътските желания създават проблеми в църквата. Първият проблем – разделението – е резултат от заобикалящата култура, която покварява църквата. Това е проблем, с който трябва да се справяме и в наши дни. Постоянно се чуват гласове за обновяване, църквата изостава, църквата е устаряла. Трябва да се адаптираме към времето, в което живеем. Въпреки, че не искам църквата да изглежда като музеен експонат, казва Рей Стидман, бих се ужасил, ако видя, че не се отличава пък по нищо от света около нас. Когато една църква започне да отразява духа на времето, в което живее, тя престава да е отражение на Исус Христос. Не е отделена от греховете, не е отдалена Нему и не е с различна култура. Когато това се случи, църквата губи силата си. Това се е случило и с Коринската църква. Християните от Коринт са позволили раздорите около човешките философии да навлязат и в църквата. Всеки от тях е избрал определен религиозен водач. Около водачите са се образували групи, които са се препирали помежду си, като твърдят: аз съм последовател на този и този и неговите проникновения са по-добри и по-истини от глупостите, в които ти и твоят водач вярвате. Зародили се секти, фракции, клики, така че някои били последователи на Петър, други на Аполос, трети на самия Павел. Има дори елитарна малка групичка, която твърдяла, че е най-праведна от всички, че тя единствена е с Исус. Такива създават най-много проблеми от всички поради духовната си гордост. Апостол Павел навлиза в този проблем с едно велико слово, с което показва, че човешката мъдрост е безполезна. Той отрича напълно и заявява, че по църковните въпроси човешките прозрения са винаги откъслични и недостоверни в голяма степен. Коринтияните никога няма да научат нищо, настоява той, докато не се отдадат на Божията мъдрост. Понеже светът с мъдростта си не позна Бога, пише той в своето първо послание до коринтияните, 1 глава 21 стих. Бог благоволи да спаси вярващите чрез безумството на това, което се проповядва. Тези дълбоки въпроси, свързани с Бога и живота в духа, не могат да се разрешат чрез състезание по популярност или пък чрез философски дебат. Могат да се разрешат само чрез Божието Слово. Това все още е валидно и днес, уважаеми слушатели. Църквата никога няма да разреши проблемите си, ако непрекъснато превъзнася един или друг писател или проповедник, някой пастор или някой евангелизатор. Проникването идва от Божия дух, който ни говори чрез Неговото Слово. Апостол Павел отговаря на разделенията в Коринт, като изправя Коринтската църква пред Словото на кръста. Словото, което представя кръста на Христос, като инструмента, чрез който Бог отхвърля човешката мъдрост. Не защото е безполезна в своята собствена тясна сфера, а защото е безполезна за разрешаване на реалните проблеми на човешките същества. Апостол Павел пише в 1 глава 18 стих на първото послание до коринтяните: защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Когато разберем това, ще осъзнаем, че никога няма да започнем да се учим, ако преди това не приемем, че не знаем нищо. Когато проникнем в словото на кръста, ще разберем, че на кръста на Исус Христос Бог е поставил собствения си син, едно съвършено човешко същество, създадено като нас във всяко едно отношение, и го е приковал, за да умре за него. Това е словото на кръста. Това е причината то да изглежда толкова глупово на Адамовите потомци. Кръстът на Христос действа на съвсем друг принцип от светската мъдрост. Всъщност, той представлява една канара, която смазва зрънцето мъдрост на този свят. След като осъзнаем и приемем този факт, казва апостол Павел, ние ще започнем да откриваме истинската тайна, скрита мъдрост, която повдига покривалото на житейските проблеми и им дава отговор един по един. Ще започнем да разбираме самите себе си и да осъзнаваме защо този свят е такъв, какъвто е, и накъде се е насочил, и защо съществува цялото това объркване и житейски проблеми. Апостол Павел всъщност ни казва: аз няма да губя време да споря с вас за философията на Сократ, Платон или Аристотел, или мъдростта на която е да я друга човешка мъдрост или човешко същество. Те имат своето място, но когато се стигне до разрешаване на най-съкровените проблеми на човешката природа, има само една мъдрост, която може да се докосне до тях. И това е Словото на кръста. Тук намираме един от най-внушителните отговори на всички времена за интелектуализма, който непрекъснато преследва християнската църква и се опитва да подкопае основите й. Бог ни е сътворил така, че да се учим, да питаме и да се чудим. Но Той никога не е възнамерявал всичките ни познания да се придобият от светски източници. Той ни е създал да се учим от Него, да търсим отговорите си от Него, особено когато се касае за нашия живот. И Бог ни дава тези отговори под формата на откровенията в Свещеното Писание. Знанията ни трябва да са поставени на правилната основа, така че Той ни връща към принципа, който е изложен още в Стария Завет. Начало на мъдростта е страх от Господа и познаването на святия е разум. Цитат от Притчи 9 глава 10 стих. Скъпи приятели, това е истинският източник на знанието и мъдростта. От тук ние фактически започваме. Кой е източникът обаче на разделенията в Коринската църква? Не е това, което може би си мислите или в което са вярвали коринтяните. Различията в човешките гледни точки. Не. Може да имате много различни мнения по много въпроси, засягащи живота в църквата, и въпреки това да съществува единение и общение. Източникът на разкола са плътските желания, гордостта, нуждата на плътта да чувства превъзходство, да е издигната в култ и боготворена. Апостол Павел им казва, че докато в живота им преобладават плътските желания, те ще останат невръстни деца в духовно отношение. Никога няма да израснат. Така че, той е в теб и мен. Всичко, което правим в плътската си обвивка, с подпалки, съчки и слама, достойни единствено за огнището. Всички похвали, които жадуваме и търсим от другите, са безполезни. Не, дори по-лошо от безполезни, защото когато купнеем за тях и ги търсим, ние сеем раздори и раздруха на Божието дело. Присъдата на Господ е истинска и неумолима. Той не е ни най-малко впечатлен от делата, които извършваме в плътския си живот. Само това, което е направено от Духа, ще пребъде. Словото на кръста трябва да се намеси и отхвърли плътта, преди да можем да израстем и да съзреем. Ако това не се случва, разделенията и конфликтите ще властват над църквата и живота ни. След това апостол Павел подхваща проблема с разпрете в църквата. Те са, разбира се, също последица от плътските желания на Коринската църква. На първо място съществува проблема с срамния случай на сексуална безнравственост в църквата. И този случай е бил търпеливо толериран. Отговорът на апостол Павел е: на този грях трябва да се сложи край. Винаги, когато грехът се проявява открито и без покаяние, църквата е призована да наложи ред. Но Коринската църква не е предприела никакви мерки. В резултат на това, бездравствеността е разяждала устоите й. Нашата позиция като членове на църквата трябва да изяви факта, че нарушаването на Божиите закони по отношение на сексуалното поведение в действителност е рушение на човешката същност на индивидите, които извършват тези деяния. Не само Божия гняв се разгаря, когато е налице сексуален грях. Всъщност пламва и Божията любов. Бог ни обича прекалено много, за да ни позволи да нараняваме себе си и другите, като злоупотребяваме сексуално един с друг, като съединяваме душите и телата с тези, с които нямаме осветено от Бога до животна връзка. Не само Божият закон, но и Божията любов към нас са опорочени, когато извършваме сексуални прегрешения един спрямо друг. Ако искаме младите хора да поддържат своята сексуална чистота, трябва да им помогнем да разберат, че сексът е нещо повече от тъбо поставено от Бога. Те трябва да осъзнаят, че телата им са храмове на Святия Дух. Самият Бог Син живее в нас и Неговото внимание е винаги насочено към нас. Ако нашите мъдери се научат да приемат Неговото присъствие и съзнателно да го поканят, те ще разберат, че Бог е благословил секса, но Той го е канализирал да се използва в семейната връзка. С началото на глава 7 Апостол Павел се обръща към четирите основни въпроса, за които са му писали. Брака, месото, което се жертва на идолите, покривалото на жените и господната трапеза. Все практични неща, по които и сега се спори. По въпроса за брака. Коринтините питат апостол Павел дали е правилно да се женят с оглед на обстановката, която ги заобикаля. Чудят се дали евентуално не трябва да се отдадат напълно в служба на Бога, че с скетичен начин на живот. Въпреки че самият апостол Павел не е женен, той им казва в тази си част, че е най-добре, ако е възможно, мъжете и жените да се венчават, че бракът е напълно праведен начин на живот. Всеки мъж трябва да има своя жена и всяка жена свой мъж, с оглед състоянието на нещата в Коринт. След това той казва, че също така е правилно, който желая да остане и безбрачен, ако Бог специално е призовал към това някой човек. Безбрачието също е напълно почтен начин на живот. Бракът не е необходимост, въпреки че е често предимство, но бракът може и да създава проблеми. Апостол Павел разглежда много задълбочено, открито и практично въпроса за брак. Но забележете, никъде той не призовава за един аскетичен начин на живот. Просто той не изпада в крайности. Вторият въпрос, за който коринтияните са писали на апостол Павел, се отнася до месото, което се жертва на идолите. Те са разтревожени, че това е обида към Бога и обида към съвестта на духовно по-слабите християни. Въпреки че ние вече не сме изправени пред този проблем, дали трябва да едем месото от жертвените животни или не, все още срещаме същия принцип. С годините християните са си поставили табу по отношение на много въпроси, които не са пряко разгледани или упоменати като зло в свещеното писание. Но по пътя на логиката, чрез контекста на писанията, на дадени стихове, ние разбираме примерно, че не трябва да се пуши, защото в Библията не се казва, че не трябва да пушим, но се казва, че пък нашето тяло е храм на Бога. Интересно е, че Павел е апостол, но с целия авторитет на един апостол той категорично отказва да наложи някакви правила в това отношение. Това е защото слабите духом, незрели християни, винаги искат някой да създава закони, по които да живеят, но ако християните живеят по такива закони, те вече няма да живеят според Божествената мъдрост, според Божията милост. И апостол Павел знае, че християните трябва да се научат да се справят с това, което той нарича закона на свободата. Истината е, че всички тези неща са правилни. Нищо не е неправилно само по себе си, както той коментира. Никой желание или потик не е грешен сам по себе си. Ние сме свободни по тези въпроси. Но към този закон той отнася и два други закона. Единият нарича закона на любовта. В него се казва: аз може и да съм свободен да направя това, но ако в действителност така поставям спънка по пътя на някой друг, няма да го направя. Това ограничение не е наложено според моята съвест, а според съвестта на някой друг и по силата на цялата ми християнска любов към този човек. Отказвам се от моето право, за да не обидя човека, чиято съвест има по-тесни граници или е по-крехка. Другият закон, към който призовава апостол Павел, е закона за целесообразността, т.е. всичко е легално и законно, но не всичко е полезно или целесообразно. Има много неща, които бих могъл да направя и много посоки, в които бих могъл да тръгна като християнин, но ако прекарвам цялото си време в дейности, които ми е позволено да върша, вече няма да имам време да свърша нещата, които съм призван да извърша. А това не е полезно или целесообразно. Третият въпрос, с който коринтияните се обръщат към Павел, се отнася до жените. По-конкретно въпросът се отнася за покривалата на жените. Шапки? Да, шапки. За братки? Да, за братки. Звучи глупаво за нашето общество, но е било голям проблем в онова време и място. И не е толкова глупаво, колкото бихме си помислили. Конкретно в тази църква проблемът е възниквал поради местната култура. Ако една жена бъде видяна гологлава, без покривало, в Коринт, то тя незабавно е определена като проститутка, една от жиците от храма, и по този начин апостол Павел пише на коринтяните, като им казва: вие жени, когато ходите на църква, покривайте главите си. Това е знак, че сте християнки, покорни на мъжете си. Перефразирана мисъл на базата на 1 Коринтяно 11 глава 3 до 16 стих. Сами разбирате, че това нещо не може да се приложи механически в днешните църкви, т.е. да задължаваме жените да идват покрити. Четвъртият проблем, за който пише апостол Павел, засяга господната трапеза. Има определени хора, които споделят господната трапеза механично, без да виждат смисъла и без да разбират това, което правят. Така че апостолът трябва да им покаже, че всичко, което един християнин прави, трябва да е реално, като ясно се разбира смисъла на духовното действие и на това таинство. Трябва да се отдава почета, която принадлежи на Бога. В глава 12 и до края на книгата апостол Павел говори за великите духовни дарби, които да решат проблема с плътските желания. Този проблем не може да бъде решен от вас самите, като просто укрепите силите си с повече усилия. Трябва да започнете с осъзнаване на присъствието на Святия Дух в живота си. Забележете, че глава 12 започва с самите думи «духовни дарби», както се вижда в стих 1. При това, братя, желая да разбирате и за духовните дарби. Откъде идва думата «духовност»? В превода се използват две думи «духовни дарби», но в оригинала на гръцки език в този стих е използвана само една дума, която най-буквално може да бъде преведена като духовности. Апостол Павел казва, че иска коринтяните да знаят за духовностите. Защо? Защото царството на духа, въпреки че е невидимо, представлява царството на истинската реалност. Духовните дарби определят съществуването на всички други области от живота. Присъствието на духа прави Христос реален за нас и даровите на духа. Духовните дарби са създадени така, че да направят тялото на Христос да функционира ефективно и здравословно. Когато църквата изпълнява функцията си, тя протяга ръка и въздейства на обществото във всяко едно отношение, като изпълнява божествения замисъл. Ние сме пропуснали толкова много от богатството, с което Христос е дарил своята църква. Знаем толкова малко за даровите на духа. Какъв е вашия дар? Знаете ли? Открили ли сте го? Използвате ли го? Или се нуждаете от същия духовен подтик, който апостол Павел отправя към Тимотей? Затова ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Второто послание до Тимотей, 1 глава, 6 стих. Тялото на Христос функционира, като упражнява дарбите си и всеки християнин има поне една дарба. Съществуват много различни дарби. Ние не всички имаме една и съща. Ето защо се нуждаем един от друг в тялото на Христос. Всички християни са различни. Нито един християнин не е излишен. Ако някой не упражнява дарбата си, цялото тяло на Христос страда. С практични напъствия, глава 12, ясно ни се показва, че не трябва да пренебрегваме или обиждаме другите, защото всеки има различна дарба. Един от най-красивите убедителни пасажи е този, който ясно определя църквата като тяло, създадено от много незаменими части. Но сега Бог е поставил всеки един от членовете на тялото тъй, както му е било угодно. И ако всички части бяха само от един вид, де щеше да е тялото? Но сега те са много членове, пък едно тяло. И окото не може да каже на ръката: не ми трябваш, нито пък главата на краката: не ми трябвате. Напротив, оние телесни части, които ни се струват по-слаби, са много по-нужни. И оние части на тялото, които ни се виждат, че не са толкова достойни, тях обличаме с повече почет. И неблагоприличните ни части имат по-голямо приличие, а благоприличните нямат нужда от това. Но Бог е сгубил тялото така, че е дал по-голяма почет на онази част, която не я притежава, за да няма разногласие в тялото, а частите му да се грижат еднакво една за друга. Цитат от първото послание до Коринтяните, 12 глава, 18-25 стихове. Когато живеем в единство, като изпълняваме функциите си в църквата и в света, като упражняваме духовните си дарби, нашите духовни дарове в името на Святия Дух, светът ще се разлюлее из основи от силата на любовта и присъствието ни. Доказателство, че Бог е реален и активен в света, и доказателство, което ние демонстрираме чрез живота си. Показваме реалността и могъществото на Бога, когато научим тайната, изложена в следващата глава, прочутата глава на любовта в Новия Завет. 1 Коринтянам 13 глава. Най-стряскащият аспект от описанието на апостол Павел за любовта, като имаше предвид, че любовта се дефинира в нашата култура едва ли не като някакво топло, разнежено чувство или дори като секс. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда, Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва наистина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада. След това в глава 14 апостол Павел разглежда друг проблем, който е причинил объркване в църквата. Злоупотребата с един от даровете, дарът на езиците. Неправната употреба на езиците е проблем и в нашето общество днес, както е било и когато апостол Павел говори за него в тази глава. За да поправи злоупотребите, апостол Павел се опитва да фокусира вниманието ни върху значимостта на дъра на пророкуването. Глава 15 подчертава силата на възкресението. Колко би струвала, която идея от тези истини, ако не съществуваше живият Христос, за да ги направи реалност. Глава 16 представлява послеписът апостол Павел, в който той засяга някои въпроси, които е необходимо църквата да знае, като нуждата от редовно събиране на дарения, възхвала на определени мисионери, личните планове на апостол Павел и няколко полезни думи на поощрения. Бъдете бодри, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се, всичко у вас да става с любов. Като коринтяните от първи век, ние живеем в един свят на принуда, изкушения, непрекъснати духовни и морални битки. Но всички ние имаме всичко, от което се нуждаем, за да извиваме победата. Имаме духовните дарби от Бога, а те са повече от достатъчни, за да ни направят абсолютни победители над плътските желания и над Сатана. И бих добавил само това, което каза Павел в посланието си до римляните. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с рубриката «За вашето семейство». Ще ви представим една тема от Гари Смоли под заглавие «Как да спечелите признателността и одобрението на съпруга си».
Здравей, скъпи! Просто няколко думи, за да ти кажа, че те обичам и ми липсваш. Върни се бързо при мен. Джон се усмихна, сгъна бележката и я пъхна обратно в чантата си. Вече 10 години, откакто бе женен, почти непрекъснато беше на път. Обикновено пристигаше в хотела си самотен и потиснат. Но ето, че в течение на годините, жена му бе направила тези периоди на раздяла по-поносими, като тайно слагаше в куфара му картички, писанца, дори сладкиши. Толкова приятно ми става, когато намеря такава изненада, споделя той, защото ми напомня за любовта и към мен. Наистина се чувствам по-добре, макар да усещам по-силно липсата й. През последната си командировка Джон пазил в портфела си една такава нейна бележчица и докато се чувствал потиснат, я извадил и препрочитал. Така бележката постоянно му напомнила за нейната любов и признателност. Жената на Джон спечелила неговата признателност и комплименти, като показвала свободно своята признателност към него. Мисля, че всеки човек изпитва дълбока нужда от оценка и похвала. До сега, през цялата ми практика на съветник, не съм чул ни една жена да се оплаква от прекален израз на чувства от страна на съпруга си. Често обаче съм чувал обратното. Съпругът ми е винаги много критичен, ако само можеше да оценява нещата, които правя. Макар много жени да смятат, че няма надежда, аз съм убеден, че един съпруг може да се научи да хвали своята жена. Установил съм, че има два подхода, чрез които една жена може да засили признателността на съпруга си и в същото време да подтикне външната изява на това чувство. Споделя с нас авторът Гари Смоли. Както казахме по-горе, мъжете са жадни за признание от околните. Те с удоволствие посрещат прояви на внимание от страна на секретарки, началници, колеги, приятели, изобщо от всеки склонен да им окаже такова. За мъжа необходимостта от признание е толкова силна, колкото вашата нужда от финансова сигурност и добри семейни отношения. Когато един мъж знае, че жена му го цени високо, той изпитва удоволствие от общуване с нея. В отговор на одобрението, което тя му засвидетелства, той спонтанно започва да я хвали. Вместо да изисквате признателност от вашия съпруг и да проливате сълзи, ако той с нищо не показва одобрението си към вас, опитайте следните подходи. Един от начините да показвате одобрение към вашия съпруг е директния подход. Да изразявате уважение към него устно или чрез писма, любовни бележки и картички. Пред мен са две картички, които ми изпрати жена ми през последният месец. Едно време щях да ги отворя и да си помисля колко мило, преди да ги изхвърля в кошчето. Но колкото повече картички и писма получавам от Норма, толкова по-силно става желанието ми да отговоря на нейните писмени послания на любов и признателност. Сега, когато получа бележка от нея, аз обикновено я запазвам и я препрочитам по няколко пъти. Когато ми изпраща картички, в които ми казва какво най-много харесва у мен, аз се замислям за нейните ценни качества и какво бих могъл да й напиша и аз. Вярно е, че всички мъже се нуждаят от признание, но не всички харесват едни и същи прояви на внимание. Избягвайте форми, които вашия съпруг смята за прекалено възторжени и сантиментални. Вие ще добиете ясна представа от това какво окуражава или смущава съпруга ви, като опитате различни начини, докато откриете верният подход към него. Сещам се за една студентка от университета Белър, която накарала една група от студентското дружество да пее любовна серенада на нейния годиник в деня на Свети Валентин. Тя очаквала от него да реагира възторжено на тази изненада, но той въобще не е споменал за това. «Джими, хареса ли те песента на Свети Валентин?» попитала тя най-сетне. «Дали ми хареса ли?» отвърнал той. «Чух я, но не можах да разбера защо го правиш. Някак си ме смути». Неговият отговор я засегнал и объркал. Тя се запитал дали той изобщо я обича. Този ярък пример илюстрира нещо, което всяка жена трябва добре да помни. Мъжете мислят различно от жените. Упражнението, дадено по-долу, ще ви помогне да научите как да показвате одобрението си на вашия съпруг. В лявата колона впишете 10 достойни за възхищение области от неговия живот. В дясната колона отбележете как бихте го похвалили за съответните му качества. Може да желаете да му изкажете възхищението си лично или пък със специална бележка, скрита така, че той със сигурност да я намери. Какъвто и да е вашият избор, кажете му нещо от рода на: «Скъпи, аз истински те ценя и се възхищавам от това, което вършиш». Помнете, че ние можем високо да ценим някого, дори и той да ни нервира от време на време. Следващият е индиректният подход. Той е друг начин да изразим одобрение към съпруга си. Редица брачни партньори са употребявали този подход дълго преди потокът от книги за брака да залее пазара. Майката на Норма е използвала този подход преди доста години. Като посрещала вечер усмихната и в привлекателен вид съпруга си, тя показвала по непряк начин своето одобрение към него. Всеки ден тя се подготвила да го посрещне в чист и спретнат вид, излъчваща ведрина и спокойствие. Норма казва, че не си спомня майка й да е посрещала своя съпруг с проблеми или оплаквания. Тя винаги го оставила да си почине, осигурявала му спокойна атмосфера, уважение и комфорт. Майката на Норма се оказа добра учителка. Норма нито веднъж не ме е посрещнала от работа с провиснал пенюар и ролки на главата. Норма винаги изглежда добре и ухае добре. Бих могъл да изброя хиляди косвени начини за показване на одобрение към съпруга. Норма знае много от тях. Ето няколко. Тя се съобразява с предпочитанията на нейния съпруг към дрехите й, представя новите си познати и приятели с тон, който изразява уважение към него. Постоянно казва на децата колко много цени неговото виждане. Спомням си как веднъж се върна вкъщи от работа, капна от умора. Толкова бях уморен, че не бях в състояние да реагирам, когато дъщеря ми се покатери в скута ми, слепкави пръсти и изрече: «Тате, мама каза, че работиш толкова много, защото си грижиш за нас». Не мога да ви опиша топлото чувство, което ми обзе, и умората ми веднага се изпари. Децата винаги по някакъв начин разкриват на бащата какво се говори зад гърба му. Искрено се надявам то да е добро. Хвалете съпруга си пред неговите приятели и техните съпруги. Само си помислете колко би било хубаво да изтъквате добрите страни на съпруга си. Нещо съвсем различно от обикновените мрънкания и оплаквания. Сега направете дълъг списък с непреките начини, по които можете да изразите одобрение към вашия съпруг. Изберете 2-3 от най-добрите и ги прилагайте през следващата седмица. 3 начина да отчуждите съпруга си. Жените често отчуждават своите съпрузи, изразявайки неволно неодобрение към тях. Ето как неодобрението на една жена може да забие клин между нея и съпруга й. Джоун често, още от вратата, посрещала Франк с натрапчиви съвети по някакъв проблем или по някое решение. Той започнал с ужас да очаква прибирането си вкъщи, защото се притеснявал Джоун като дебнеща лавица, готова да се нахвърли върху него. Една вечер, преди още да си оставил чантата, тя започнала. Чух какво каза Джаксонови на приема. Цял ден мисля за това. Стомахът на Франк се свил на топка, като се опитал да парира думите. Острият ти глас обаче пробил защитата му. Франк, Франк, ти никога не ме слушаш. Искам да се обадиш на Джаксонови веднага и да ги поканиш на вечера другата седмица. Трябва да сме приятели с тях, ако искаш да се издигнеш във фирмата. Как може да ме смята за толкова тъп? Помислил си Франк. Защо продължава да ме тормози? Един мъж приема натякванията на жена си като липса на одобрение. Като гледам с колко съвети ме затрупва, сигурно си мисли, че за нищо не ме бива. В защита на повечето съпруги признавам, че пасивната природа на типичният съпруг принуждава жената да вземе връх, споделя с нас авторът. Разбирам колко неприятно звучи това за вас, но разберете, че спонтанната реакция не винаги постига желания резултат. Една от парафразите на Ефесяни 5 глава 22 стих е: оставете съпругът ви да се погрижи за вашите нужди, така както оставяте Бог да ви обича. Друг начин, по който жените показват неодобрение към съпрузите си, е като поставят желанията и чувствата им под съмнение. Като опитен изкуствовед, една жена решава тайно да продаде жалната репродукция на Рембрандт, принадлежаща на съпруга й. Друг път, като опитна модистка, критикува костюма, който мъжът й си е купил от разпродажба, или нещо по-земно. Вещата градинарка пренебрегва желанието на съпруга й да посади борче в градината и купува явор. Ако се заслушате внимателно, ще чуете как съпругът ви непрекъснато дава израз на някакви свои желания. В момента дори може да си мърмори зад вестника какви спагети с кисел сос и череши правила майка му. Схванете тънкият му намек и му пригответе желаното ястие. Ако не го направите, той ще се запита дали изобщо представлява нещо за вас. У него ще се надигне негодование и скоро несъзнателно ще започне да пренебрегва вашите желания и предпочитания. Знам какво искаш, но не желая да го правя. Това е тъжният рефрен на много съпрузи. Отначало сигурно ще се наложи да полагате много усилия да задоволявате желанията на съпруга си, без да срещате благодарност. Но не забравяйте, че добрите чувства обикновено следват добрите действия. Кой знае, може пък един ден да ви хареса буламачът на майка му. В знак на добрите ви намерения, направете списък на 10 неща, които знаете, че са важни за съпруга ви, и правете по 1-2 от тях през седмицата. Най-добрият начин да съставите точен списък е да го попитате: скъпи, бих желала да разбира кои неща в живота са наистина важни за теб. Отговорът му може да ви помогне да направите списък, който да трае до края на живота ви. Третият и най-често срещан начин жените да изразят неодобрение към съпрузите си е като им противоречат. Не сте ли симпатизирали някого на съпруг, чиято жена едва отворил уста да каже нещо, скача да го прекъсне и поправи: не, не, не беше така, така беше. Противоречието едва ли е привлекателно за повечето съпрузи. Никой не желая да живее с всезнайка. Когато Франк и Мери дойдоха в кабинета ми за брачни консултации, тя определено беше по-активната от двамата. Отговаряше не само на въпросите ми към нея, но и на тези, отправени към съпруга й. Франк, попитах аз, какво е според теб положението? Преди от устата на Франк да се отрони звук, Мери каза: сега ще кажи нещо за мен, но то не е вярно. Той преувеличава. Рядко се ядосвам, когато разговарям с хората за проблемите им, но този път кипнах вътрешно. Питам: Франк, какъв е според теб проблемът? А Мери отговаря: според мен е в това, че не ми отделя никакво време. Всеки път Мери отговаряше на въпросите ми към Франк. Когато той кажеше нещо, Мери отправяше нападки към него и го караше да се срамува. Смущаващи въпроси нахлуваха в съзнанието ми. Дали тази жена не беше глуха? Дали съм чул добре имената им? Дали не беше тя Франк, а той Мери? Подобен проблем обикновено говори за изключително пасивен и затворен съпруг. Ако помежду им се породеше някакъв вид общуване, съпругата му щеше да отговаря вместо него. Да, но след време той ще започне да приема това като унижение. Ако и при вас е такъв случаят, ви препоръчвам да му задавате директни въпроси с нежност и любов, за да го предразположите да говори, да го изчакате да се изрази, да го похвалите и насърчите за всяко собствено мнение, което изрази. Избройте начините, по които напоследък сте противоречали на съпруга си и се обещайте да не правите това в бъдеще. Всеки път, когато се изкушите да му противоречите пред някого, се поставете на негово място и си представете смущението, което ще изпита. Нежно запознайте мъжа си с нуждата, която имате от неговото одобрение. Джуди обичаше да се учи, понеже нейният шеф редовно я хвалеше за находчивостта и уменията й. Рядко минаваше ден без една любезна, окуражителна дума от негова страна. Колкото повече той хваляше нейната работа, толкова по-добра ставаше тя. Представете си ефекта, който постоянната похвала би имала върху поведението ви на съпруга. Всеки ден все повече ще се стараете, за да оправдаете мнението, което съпругът ви има за вас. Вие също бихте била щедра в похвалите си към него, щом знаете, че вашата работа е добре оценена. Не се смущавайте да изисквате да ви хвали. Няма нищо лошо в една искрена похвала, която повдига самочувствието ви. Веднъж Норма, без да иска, чула една продавачка в супера да казва колко харесва своята работа, понеже приятелското отношение на купувачите я карало да се чувства нужна и ценна. И шефът ми, и другите продавачи също смятат, че си върша добре работата, казала тя. Предпочитам да бъда тук, където хората ме ценят, отколкото вкъщи с мъж като моя. Няма да забележа и дори да подготвя вечеря от 10 блюда, но ако веднъж закъснея с вечерята, ще ме засипи с упреци. Тази жена трябваше да признае пред мъжа си колко е необходимо неговото одобрение. Ако жената не може да признае нуждата си от похвали и насърчения, бракът ѝ ще стане безинтересен и безсъдържателен. Нейната любов и чувствителност ще се претъпят и тя ще започне да изгражда прегради, за да държи съпруга си на разстояние. Една жена никога няма да се чувства като помощник и другар на съпруга си, докато не почувства неговата помощ и другарство. Бъдете конкретна със съпруга си, кога точно се нуждаете от неговите похвали. Опитайте нещо подобно. Знам, че искаш да имаш щастлив брак. Скъпи, искаш ли да знаеш как можеш да ме направиш най-щастливата съпруга на света? Няма да ти коства нищо, никакво усилие, само малко желание. Как? Като ми хвалиш и насърчаваш за това, което съм и това, което правя. Например, когато ти приготвя нещо специално за ядене или се опитам да полагам допълнителни усилия и старание, необходимо ми е твоето одобрение и насърчение. И това е напълно нормално и естествено. Може би най-добре ще обясните нуждата си от насърчение, като се позовете на нещо преживяно от съпруга ви. Когато един съпруг попитал жена си защо не желая да отиде на почивка с него, тя отговорила: «Ти би ли искал да отидеш на почивка с бившият си шеф?» Жената спокойно обяснила: «Когато ти ме критикуваш, аз се чувствам по същия начин като теб, когато шефът ти те критикува. Тежко ми е, когато не забелязваш вкусните ми ястия, а все изтъкваш нещо дребно, което съм забравила, като солта не е на масата или пък няма салфетки и така нататък. Макар че двамата работим по цял ден, виждам, че ти очакваш от мен да приготвя вечерята, а ти гледаш телевизия. Чувствам се пренебрегната като личност. Тези думи развълнували съпруга и след 6 месеца той бил вече съвсем различен човек. Той надмогнал изкушението постоянно да мърмори и да се оплаква и сега с готовност хвали и насърчава съпругата си. Радвайте се, когато съпругът ви ви хвали. Един последен съвет в тази насока. Радвайте се, когато той ви похвали и насърчи. Възнаградете го с възторг и ентусиазъм, което подсъзнателно ще го подтикне да ви похвали. И пак, като човешки същества, ние всички се нуждаем от насърчение и сме отзивчиви на похвали. Няма нищо срамно в това да купнеете за потупване по гърба от време на време. Така че показвайте вашата основателна жажда за одобрение, като посрещнете похвалите на съпруга си с доволно и щастливо изражение. Той непременно ще си го спомни при следващият повод за насърчение. Запомнете Ефесяни 4 глава 29 стих. Избройте думите, които можете да употребите за назидание, изграждане на вашия съпруг. А после избройте думите, които го наскърбяват, за да можете да ги избягвате. Онова, което излиза от устата ти, трябва да насърчава и да повдига духа на другия.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.